Pirmā informācija par darbinieku izspiegošanu IKEA Francijas filiālē parādījās 2012. Gadā, kad šo schēmu atklāja vairāki Francijas plašsaziņas līdzekļi. Lai iegūtu informāciju par esošajiem vai potenciālajiem darbiniekiem, IKEA vadība noalgoja privātu detektīvu kompāniju, kas nelegāli saņēma informāciju no policijas. Tādēļ uz apsūdzēto soli Verseļā ir gan bijušās IKEA amatpersonas, gan arī 4 policisti. Apsūdzība norāda, ka IKEA vadība ir ieguvusi konfidenciālu informāciju par 100 darbinieku, kuri tajā brīdī strādāja uzņēmumā vai arī tikai pieteicās darbā. Tostarp tika pieprasītas ziņas par darbinieku likuma pārkāpumiem un sodiem, kas publiski nav pieejama. Kopš skandāla aizsākumiem IKEA jau ir atlaidusi 4 vadītājus, tomēr uzņēmumam joprojām draudz sots līdz pat 3,7 miljoniem eiro. Kopumā uz apsūdzēto soli ir 15 cilvēki. Viņu vidū ir gan veikalu direktori, gan arī krietni augstākas amatpersonas – 2 IKEA vadītāji Francijā. Atsevišķi apsūdzības panti paredz līdz pat 10 gadiem cietumā. Skandāla centrā atrodas bijušais Francijas IKEA riska pārvaldības direktors Jean-François Paris. Prokuratūra apgalvo, ka viņš regulāri esot sūtījis privātu detektīviem sarakstus ar cilvēkiem, par kuriem bija nepieciešams savākt papildu informāciju. Gadā detektīvu pakalpojumu izmaksāja IKEA līdz pat 600 000 eiro. Prokuratūra detalizēti ir izmeklējusi laika posmu tikai no 2009. Līdz 2012. Gadam, bet uzskata, ka izspiegošana tika uzsākta gandrīz 10 gadus agrāk. Vienā no Parī nosūtītajiem ēpastiem viņš vēlējās noskaidrot, kādēļ viens no kompānijas darbiniekiem Bordeaux pilsētā, kurš agrāk bija priekšzīmīgs, tagad ir kļuvis par protestētāju. Riska pārvaldības direktors gribēja arī zināt, vai pastāv kādi ekoloģiskā terorisma draudi no šī darbinieka. Citā gadījumā Parī vēlējās noskaidrot, kā viens no darbiniekiem var atļauties braukt ar tik dārgu automašīnu. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas, privāta detektīva kompānijas pārstāvis mēdza sazināties ar kādu no 4 policistiem, kuri nelegāli piegādāja viņam informāciju no policijas datubāzēm. Prokurori uzskata, ka informācijas plūsma pat varētu būt notikusi abos virzienos. Proti IKEA Francijā nodeva policijai tās iekšējo ziņojumu, lai ar kārtības sargu palīdzību atbrīvotos no kāda nevēlama darbinieka. IKEA advokāts atzīst, ka šī lieta ir izgaismojusi vairākus trūkumus organizācijas pārvaldībā un saka, ka šāda praksa vairs nepastāv. Tāpat ir cietusi arī Zviedrijas mēbļu ražotāja reputācija. Arčums Konakovs, Latvijas Rādio, Briselē.